Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan, 11 telebistan zer?
Ba, osteguna izan da, 11 telebistako programazioari begira jarriko gara, eta ohikoa den moduan, gaueko 9:00 ba, albistegia izango dugu, gaur albiste izan diren horien errepaso egingo dugu, gurean gaur albistegian, eta ondoren, elkarrizkaretaren tartean, gaurkoan zaintza partekatuaren inguruan hitz egingo dugu. Ondoren, osteguna izan da, badakizue Atikzetara solasaldia izango duzuela ikusgai, Atikzetaran, ba, beti baten bueltan, hau da, gai baten bueltan ibiltzen gara. Eta gaurkoan aukeratu dugu etxe bizitza den inguruan mintzatuko gara. Etxe bizitza oinarrizko beharra da eta eskubide soziala. Herrialde gehienengotako legedietan herritarror hori etxe bizitza eskubidea edo etxe bizitzarako eskubidea aitortzen zaio. Hala ere, gaur egun ez da horrela. Ez aterako, Euskal Autonomia Erkidegoan etxerik gabeko 2.300 pertsona daude. Eta azken hamarkadan etxe bizitza osoaren hazkunde garrantzitsua izan da. Eta aldaketak egon dira etxe bizitzaren erabileran eta baita ere eraikitzerako orduan. Guzti horren inguruan hitz egingo dugu eta baita ere bertan hegoaldean dauden etxe utzen inguruan. Uneko 8,3 dira etxe utzak. Etxe bizitzen politikaren inguruan mintzatuko gara, zergaitik dauden horrenbeste hitz etxe utz, eta nahiz eta azkenengo boladan ezten ari diren, ba, etxen presioak bera egin dutela. Eta guzti honen inguruan, gaia oso handia dela eta potoloa denez, berba egiteko, ba, hiru solaskide izango ditugu gurean. Jon Andoni del Amo, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa, Gorka Garaio, Berriozko Elkarteko kidea, eta Bilboko Okupazio Bulegoko kidea izango dugu. Beraz, gaurkoan etxe bizitzaren inguruan mintzatuko gara, gaueko 10:00 aurrera, Atikzetara zaioan. Ondoren, Euskal Egitura zaioa izango dugu, gaindegiarekin batera egiten dugun saioan. Eta gaurkoan ere protagonista 11 telebistan gai bat izango da, Imanol Ezmagunak idatzen duen saioan aztergoai baten bueltan ibiltzen da, eta gaurkoan atzerrira jarriko da begira, eta Euskal Herriko zenbat gazte joan den atzerrira ikasketak egitera edo lana bilatzera. Galdera horri erantzungo diote Euskal Egituran, eta kanpoan dabiltzen Euskal Gazten azterketa egingo dute saioan. Hori gaurkoan izango da, baina bestetik aste honetan ere estreineko saio bat dugu, eta hori ere aipatu nahiko nuke. Oholtzapean deitzen da saio berri hau, eta bertsolaritzari txapelketa nagusiko saioek emandakoaren geroko analizia da Oholtzapean jasotzen duena. Beñat Zamaioak gidatzen du saioa, Oholtzapean saioa, eta patxadaz eta distantziaz aztertzen ditu asteburuko finala aurrekoekin hasi zen Oholtzapean saioa iragan astean, eta benduaren 15erako finalarekin amaituko da saioa. Beraz, guztira 5 saio izango ditugu bertsolaritzaren inguruan, edo bezan da, txapelketa nagusiaren inguruan. Gaurko saioak bi atal nagusi ditu, lehenengoan, ba, asteburuko saioak aurkeztean dituzte, eta ditu batekin, ba, bertan entzundakoak analizatu eta baloratu egiten dituzte. Orduen, bi inguru, eta gero, ondoren, baia platoan, elkarrizketa bat izaten dute, ba, bertsolarietako batekin aste honetan, ba, Aitor Sarriegi barkatu izan da, Beñat Zamaioarekin batera saioan, Oiartzungo final aurrekoa irabazi zuen Sarriegik, 188 punturekin, eta ba, Oholtzapean saioan izan genuen. Eta datorren astean, ba, Oholtzapean ere berriro etorriko da, baina asteburu honetako saioen jarraipena eginez. Eta guzti horiek, telebistan ikusterik ez badituzue, badakizue, 11.tv webgunean eskuragarri daudela. Eta guzek, ba, gaurkoan eta aste honetan izango ditugunak 11 telebistan. Ni, ba, Nekabalanaiz, 11 telebistako erredaktorea.